Le magazine parlant de l'environnement.
A to jiriyo kayir gendedi seikana a kubinda adaroreyo alwakati barbar de sawana asabab. Uranda haikasi fari. Ho katonton kuruga seikana a gunandi kuchala wane rejendra atiega wo miso war. Harka inkatangam wo alhalu wo yo. Adibarabubo seikana ijoni yar gendedra. Sanda prosheta wo katabati harka inkatangam alwakati barbar diyo. Alhabad de kana David Kulbali aduye seka hun kuchala yam hingenis. Proje wo asisimba karato minya kuchala nda yoroso wana serkil diyo. Brodye ka yi katadwa wana fabadi yi bisa borjambe wuyye chindi hinka alkadar. Ka widyo yi kwe kayi borjambe waranye chindi iddu. Isa Samake, asi Agence de l'Environnement et du Développement Durable ka borofuyo binda AIDD wana lukilfu.
Le changement climatique au Mali est évident et généralisé.
Jaman beradi chi haika hinsa ka gunan diyer gande dira. Akata fufur ndakoran al wakati mised yo bar. Nangu yogo barakara baana jati sikar koyne. Wuri kata here gande dira, akata yenge yo, hala akata borofuyo mo furgi yodo. Mali kuna al wakati damka koron hinsa ka hotu. Jina gande yogo baraka hinsa kako bana na kanda gumise boyro dio fon climatique di baraka yar dam halaka kwal musakayo kadambi goira kago hinka yenge jaman berew yeta sir faba ko dio kurben ima dam gi oche goidi kurra jaga sintidiga hala goy wo ka yoro ne kadam ama dam dikabo
literatrice dans la mise en œuvre des activités
projet wo asma kadam dikal jiri hinja al hukumra akata kata sabab ka faba borya kasmi hini sanam sirkana aruna sangare kabmi anskara pamona lokil fo abindi ganda
malgré les efforts jusqu'ici fourni
mali jina hundio nda gyo faba ko idio dor koto dio kurbanda halasa jaman beradi ci hayka go hinsa ka hottu ndi gandedi jina mo akata yem mahujunda here hotto nda kogo yer gandedi ko projet taw wo kaga al musakkad yo fond climat ko kogi yel musakkad yo go tunda million fo dollar ndor fura wo ci hayka e china go kuma ga million jangu go di france far sadi projet wo ta ka dibara halaka hinka faba fari ko me radio nda gandedi yo kasi me hine ata kata mo ka hinka faba gandedi jati hala nganda nyin ma yara su bodjo kurs
a travers une approche intégrée
Wode kaduna walakal wuhun kabmui inesikara Association Malienne de Veille au Développement kaburofu yobinda Ahmed na Sahel Eko ihinsa kafo bode kafaba ngenal musaka ikerbukangi wakatunge hine imsikana wogui wu amadamdi fondo borera buguna sogoba asi ONG Ahmed wane egina hundi
C'est l'occasion pour nous
Yerkachi ONG Ahmed nda Sahel Eko wochi alhawar ka hinsa ka kanyerse jine mo beere di ka non dierse yorota be indi ka yerti mali goido kago hugo inda jaman bere wo yinje nangur yo ka dota studio sibo na nangur yo kago yey hay kayna wodi mi sedi yora yoro kala si jaman di na gande jedi yo jati sadi projet wo yetta se al wajum yam mahunandi ga goido yo madamdi mali masudin daga wayna kan ay here kamba
au centre et sud du Mali.
Kuchala wana merde. Acharabnuka was ania boyro. Umar Ba Dambélé a tasi wogwewa amako ina jine.
Il était impérieux que ce projet soit
projet woka kago hinsa kame ina fahala ka hinka faba gande jiri. Sadi ye fo ONG Ahmed nda Sahel Eko. Ye fo al musaka koko iri okur. Faba rika ii faba gande di. Hala bodi okur ma hinka ngaka kongo. Da mo mali ifari mise ma hinka kwe jine. Wodi bandaka kalasiga jamandi.
L'agriculture et de l'environnement au Mali.
Al habaru woyo ina hunkara David Kulbalido. Amma hika si bele ko ni fo yore wana wangari yara ikirabni ka wo asi anniya boyro amma i tasi nungu na gina hundi yaga imanob mo fere ko le jidi se ka jo charanda aturi dumbudi hamidu almami jawara asi bele ko ni ya wana wangari ya fondar
ndin de nos missions nous avons constaté malheureusement que
sari kaner windi nungu wo yara yerguna kan bulanganda dul wili hinsa dodio i hinsa ka dumbu turi ka i hinanda wodi bindo kata saudi o kurma dumbundi wodo bere jamandi a kata sendo e bobo e ku chala jati bene sadi projet wo chinne nda kayer sin ka ma hayta na kur kala ka fog da hanga fondori ka harta a hinga ka sabab ka fahamdi boddi da goydo woya koydi sende di yoka go turi dumbura da miseri kana projet woya ka go yenge jaman berewo e hinka faban
de la resiste des projets liés au changement climatique
Nene jaro yona batru kasinero har parlon de l'environnement a kataki ka wudi kata batindi go si neskar mahamman baba kuntan da david kulbali le yirko yedda lokatu du cere yobi ko tente o batu fofor